İşaya 52. bab. Uyğon. Uyğon ey Quddus. Kuch qudratga to'lgan. Ajoyib kiyimlaringni kiygin ey Siyon, muqaddas shahar. Mana endi sunnatsizlar, nopoklar darvozalaringdan ichkari kirmaydi. Qani tur. Tuproqni qoqib tashla. Ey Quddus, o'z taxtingga o'tir. Bo'yningdagi zanjirni uzib tashla. Ey asira qiz Siyon. Mana, egamiz shunday demoqda. Sizlar bepul sotilgan edingiz. Endi pulsiz qutqarilasiz. Ha. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Oldin xalqim Misrga bordi. U yerda musofir bo'ldi. Keyin Ossuriyaliklar sababsiz ularga zulm o'tkazdi. Bu nimasi? Demoqda egamiz. Xalqim behudaga bosib olindi. Hukmdorlari faryod qilmoqda. Demoqda egamiz. Mening nomim doimo kun bo'yi haqorat qilinmoqda. Shu bois xalqim nomimni bilib oladi. Ha. Men gapirayotganimni o'sha kuni ular bilib oladi. Mana men o'shaman. Tog'lar osha tinchlikni e'lon qilgan xabarchining qadamlari naqadar go'zal. U xushxabar olib kelmoqda. U najotni e'lon qilmoqda. U Quddusga Xudoying hukmrondir demoqda. Quloq soling. Soqchilaringiz ovozini ko'tarmoqda. Birgalikda ular shodlikdan kuylamoqda. Axir egamizning Quddusga qaytib kelishini ular o'z ko'zlari bilan ko'radi. Ey Quddus vayronalari, birgalikda sevinch ila hayqiring. Egamiz o'z xalqiga tasalli berdi. Quddusni qutqarib o'ziga oldi. Hamma xalqlarning ko'z o'ngida egamiz muqaddas qo'lini ko'rsatdi. Xudoyimizning najotini yerning to'rt burch ko'radi. Keting. U yerdan chiqib keting. Harom bo'lganlarga tegib ketmang. Ey egamizning muqaddas ashyolarini ko'taradiganlar, u yerdan chiqinglar. Poklaninglar. Mana siz shoshilmay yo'lga chiqasiz. Qochishingizga aslo hojat qolmaydi. Axir egamiz oldingizda bormoqda. Isroil xalqining xudosi ortingizdan sizni qo'riqlamoqda. Egam aytar. Mana mening qulim yashnaydi. U ko'tarilib yuksaladi. G'oyat balandga ko'tariladi. Ilgari uning qiyofasi shunday badbashara ediki, inson zotiga o'xshash joyi qolmagan edi. Shu bois ko'plar uning oldida dahshatga tushdi. Endi esa u ko'p xalqlarni hayratda qoldiradi. Uni deb shohlar ham lol bo'lib qoladi. Axir ular bilmagan narsalarni ko'radilar. Eshitmaganlarni anglab yetadilar.